Кепдер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 8 апрели, кептенин 1-нчи күнү. Салам, тоон ве дүйнө түркмөндөр көпләшкилермиди язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, salam, dogun programmamyzyň bu sanyny Azatlyk radiosynyň iki hünärmen, Birleşik Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde Brut Kurulak Innowasiýa we Urş Sunuwaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyzlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyň çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt kararsızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, gadanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha ken erkeklere el garama olmak kopuylen yüzüveyi zorlular. Eytem, Türkmenistan'a ayal gıyların hak hukukları son 30 yılla kovuluştu miyadı ervetleşti. Türkmenistan'a akı durmuşu dasarı yurttan varıp evrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıylarının sözlerine salgılanıp aitmanı vura. Bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalana çalim ediyar.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü giýinipdirler. Hemişe şolwar sady köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyzlaryň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler, aýallar ýa çağalar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýa skriallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedele dipýär diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende хат ойланышыклы болмалы.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagtdary professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarından teredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakitte hünermenin pikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dillen verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyzlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme hil garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları ağzadınız. Menin pikirimçe problemi diňe kanunların bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in